Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-yanvar juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroqda Turkiya askarlari Islomiy davlat jangarilari bilan to'qnashdi. Islomiy davlat guruhi Saudiya Arabistonini boshqarib kelayotgan qirol oilasiga qarshi kampaniya boshladi.
One person that comes to a lot of Idahoans' minds is Fazliddin Kurbanov, and you may remember he's the Boise man found guilty of terrorism-related charges. So many people have mentioned his name.
O'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov AQShda terrorizmga aloqador jinoyatlarda aybdor topilib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Vatandosh gazetasini ochilishdan oldin bir qancha boshqa gazetalardan, jumladan Buxoriyan Times gazetasi bosh muharriri
New Yorkda chiqadigan Buxoriyan Times gazetasi bosh muharriri Rafael Nektalov bilan suhbatlashamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqdagi Turkiya askarlari Islomiy davlat jangari guruhining kutilmagan hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda bugun Turkiya rasmiylari xabar berdi. Iroqning Nineva viloyatidagi Bashiqa harbiy bazasida yuz bergan to'qnashuvda kamida 17 jangari o'ldirilgan. Bu yerda 150 turk askari Mosul shahrini jangarilardan tortib olish uchun iroqliklarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazib keladi. Iroq hukumati Turkiya harbiylarining bu yerga kirib kelganidan norozi va Anqaradan o'z askarlarini zudlik bilan olib chiqishni talab qiladi. O'tgan oy Turkiya Bag'dod bilan bu borada tushunmovchiliklar bo'lganini tan olgan va askarlarining bir qismini hududdan olib chiqqan. Bag'dod esa barcha askarlarning chiqarilishini talab qilib, aks holda harbiy choraga qo'l urishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Bashiqa bazasiga jangarilar o'tgan oy ham hujum qilib, 4 turk askarini o'ldirgan edi. AQShda 2 nafar iroqlik qochoq terrorizmga aloqador ayblar bilan hibsga olingan. Bu esa yaqin sharqdan qochoqlarni qabul qilmaslik haqida Oq uyga ko'rsatilayotgan bosimlarni yanada oshirdi. 23 va 24 yoshli ikki yigit asli falastinlik bo'lib, AQShga bir necha yil oldin Iroqdan kelgan. Har ikkisi bir-biri bilan aloqada bo'lgani, ammo AQShda biror hujumni rejalamaganini aytilmoqda. Kaliforniyada hibsga olingan Muhammad Yunus Al-Jayab xalqaro terrorizmga aloqadorligi haqida soxta ma'lumotlar berganlikda ayblanmoqda. Ayblovga ko'ra, u Suriyaga safar qilib, u yerda ekstremist guruhlar safida jang qilganini yashirib, AQSh rasmiylarini aldagan. Texasda qo'lga olingan Faraj Said Al-Hardan esa Islomiy davlat jangari guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda ayblanmoqda. Islomiy davlat jangari guruhi Saudiya Arabistonini boshqarib kelayotgan qirol oilasiga qarshi kampaniya boshladi. Jihodchilar qirollikni AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tarkibida guruhga qarshi harbiy kampaniyaga qo'shilganlikda ayblab, tarafdorlarini monarxiyani tugatishga da'vat etmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Yaqin Sharq matbuotini o'rganish instituti tahlilchisi Marvan Hayotning aytishicha, Islomiy davlat Saudiya Arabistonini yaxshi tayyorlangan keng qamrovli matbuot kampaniyasida so'nggi 2 haftada ayniqsa qattiq nishonga oldi. Institut Washingtonda joylashgan bo'lib, jihodchilar tashviqotini o'rganadi.
Ummati qad laha fajran farqu bin nasr al-mubin davlatul islam qamat bi dima'i s-sadiq.
Islomiy davlat tashviqotchilari internet va ijtimoiy sahifalarda ko'plab videolar va izohlar qoldirib, arablarni Al Saud sulolasi, Vahobiy diniy idoralari hamda armiyaga qarshi bosh ko'tarishga chaqirdi. Shia musulmonlarni bid'atchilar deb biluvchi Islomiy davlat qirollikini oz sonli shialarga Saudiya Arabistonida bemalol yashashga imkon berayotganlikda ayblaydi. Buning qiziq tomoni shundaki, bir necha kun burun Saudiya Arabistonida qatl etilgan shia imomi aksincha sulolani o'z mazhabiga qarashli fuqarolarni kamsitib kelayotganlikda ayblar edi. Nimr al-Nimrning qatlidan so'ng Eron diniy rahbarlari bu ishi uchun qirollikni Alloh jazolaydi deya xitob qildi. Qatl etilgan 47 odamdan 43-tasining sunniy jihodchi ekani ma'lum. Islomiy davlat mamlakat ichidagi tarafdorlarni asosan Al-Qoida va Daishga aloqadorlik gumoni bilan qamalganlar saqlanayotgan ikki qamoqxonaga hujum qilishga da'vat etdi. Biroq bu voqeagacha ham Islomiy davlat targ'ibot videolarida Al Saud sulolasiga do'q-po'pisalar qilib kelgan. Ularning biri Iroqning Anbar viloyatida olingan bo'lib, Abu Xolid Jazraviy ismli jihodchi Saudiya Arabistonida shialar borligini qoralab, hukumat shariat ijrosini to'liq amalga oshirmayotganini ta'kidladi. Xuddi shu videoda uning savdoshi qirollik diniy ulamosini ikkiyuzlamachilikda ayblab, tarafdorlarini oralaridagi munofiqlarni o'ldirishga chaqirdi. Al-Qoida kabi Islomiy davlat ham Saudiya shahzodalari hamda Fors ko'rfazidagi boshqa sulolalarni g'arbdek dushman deb biladi. Qizig'i shundaki, mintaqadagi o'ta konservativ vahobiy guruhlarni qo'llab-quvvatlash uchun pul ana shu shahzodalar va sulolalardan keladi. Bu guruhlarning ba'zilari Suriyada Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashmoqda. 2015 yil mayida Islomiy davlat rahbari Abu Bakr Bag'dodiy Saudiya qirolligini g'arb bilan hamkorlik qilayotganlikda ayblab, Islomiy davlat sunniy musulmonlarning yagona va haqiqiy himoyachisi ekanini aytgan edi.
Faya abna al-haramayn, ya ahli at-tauhid, ya ahli al-wala' wal-bara'.
Dekabr oyida esa Bag'dodiy terrorizmga qarshi kurash uchun 34 mamlakat ishtirokida Saudiya Arabistoni tomonidan tuzilgan harbiy koalitsiyani qoraladi. Shundan beri qirollikka qarshi tashviqot keskin kuchaydi. Yaqin Sharq matbuotini o'rganish instituti tahlilchisi Marvan Hayot 15 ta tashviqiy video va qator maqolalar tayyorlanganini ta'kidlaydi. Ayni mazmundagi da'vatlar va bayonotlar qayta-qayta uzatiladi, deydi u. Demokratiyalar himoyasi uchun jamg'arma tahlilchisi Jonathan Shanzerning aytishicha, Islomiy davlat tashviqotni shunaqa ustalik bilan olib boradiki, uning a'zolari va yolg'iz shaxslar undan ruhlanib, xurujlarni amalga oshiradi. Vahobiylik mafkurasi bilan zaharlanishga ulgurgan aholi uchun Saudiya Arabistonida Islomiy davlatga yollanishga qulay zamin mavjud, dedi ekspert. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Eron bilan tuzilgan yadro bitimi ijrosi shu kunlarda amalga oshishi kutilmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Kerriga Tehron kelishuv shartlarini bajarishga tayyor ekanini aytgan. Kerri Shimoliy Koreya amalga oshirgan yadro quroli sinovi haqida ham gapirib, bu masalada Xitoy bilan ham muloqot olib borilayotganini ta'kidladi.
Now China had a particular approach that it wanted to make. And we agreed and respected to give them space to be able to implement that. But today in my conversation with the
Xitoy o'z qarashlarini bildirishni xohladi. Biz bunga rozi bo'lib, ularga imkoniyat berishga qaror qildik. Ammo xitoyliklarga aytdimki, agar bu natija bermasa, buni shundayligicha tashlab qo'ymaymiz, deydi AQSh davlat kotibi. Kerrining aytishicha, nafaqat Xitoy, balki barcha davlatlar bu masalada o'z e'tirozini bildirishi kerak. Janubiy Koreya qo'shni Shimoliy Koreya chegarasi yaqinida ulkan radio karnaylar orqali xabarlar o'qish xizmatini qayta boshladi. Rasmiylarning aytishicha, Bu Pxenyan avgustda erishilgan kelishuvni buzib, yana yadro quroli sinovini o'tkazganiga qarshi ko'rilgan javob chorasidir. Ammo karnaylar orqali musiqa va xabar o'qishning biror samara berishiga ishonadiganlar ko'p emas. Muxolif shaxslarning aytishicha, bunday chora ikki mamlakat o'rtasidagi nizolarni yechishga hech qanday hissa qo'shmaydi. Shovqinli karnaylarga javoban Shimoliy Koreya harbiylari chegarada askarlari sonini oshirdi. Janubiy Koreya rasmiylari esa xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikda qo'shni davlatga qarshi kuchli choralar ishlab chiqilayotganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama kecha mamlakatga qilgan murojaatida qurol zo'ravonligini kamaytirishga qaratilgan yangi choralarni himoya qildi. Uning aytishicha, Milliy Qurol Assotsiatsiyasi kabi qurol huquqlari tarafdori bo'lgan kuchli guruhlar o'zgarishlar yuz berishini istamayapti.
I respect the Second Amendment. I respect the right to bear arms. I respect people who want a gun for self-protection, for hunting, for
o'zini himoya qilish uchun, ov va sport uchun qurol saqlashni istaydigan odamlarni hurmat qilaman. Ammo qurollarni o'ziga yoki boshqalarga zarar yetkazishni xohlaydigan odamlardan uzoq saqlash mantiqan to'g'ri ekanini hammamiz bilamiz, deydi AQSh davlat rahbari. Prezidentning ta'kidlashicha, hozirgi tizimdagi kamchiliklar tufayli ayrim shtatlarda odamlar tekshiruvlarsiz qurol sotib olishi yoki ularni sotishi mumkin. Qurol zo'ravonligi qurboni bo'lgan odamlarning yaqinlari davrasida gapirgan Obamaga ko'ra, yangi tashabbus hamma uchun manfaatli bo'ladi.
And so if we can combine gun safety with sensible background checks and some other steps, we're not going to eliminate gun violence, but we will lessen it.
Agar qurol xavfsizligini kuchliroq tekshiruv va boshqa choralar bilan muvozanatlay olsak, qurol zo'ravonligini butunlay tugata olmasligimiz mumkin, ammo uni kamaytiramiz, deydi Obama. AQSh prezidenti bu borada Kongress islohot o'tkaza olishiga shubha qiladi. Shu bois o'zim farmon chiqarishga qaror qildim, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org. Agar bu sahifani ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimizdan foydalaning. Dasturimiz davomida Saudiya Arabistonining shiyalar yashovchi hududlarida norozilik namoyishlari kuchayishi mumkin. O'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov AQShda terrorizmga aloqador jinoyatlarda aybdor topilib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Nyu-Yorkda chiqadigan Bukharian Times gazetasi bosh muharriri Rafael Nektalov bilan suhbatlashamiz. Adolf Gitlerning Mening kurashim nomli kitobi 70 yilda ilk bor qayta chop etilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Saudiya Arabistonida o'tgan hafta 40 dan ortiq muxolifatchi dissidentlar, jumladan shia ulamosi qatl etilgani shuni ko'rsatadiki, qirol oilasi uchun barqarorlik birinchi o'rinda. Ommaviy qatl tuzum tanqidchilariga ham ogohlantirish sifatida ko'riladi. Norozilik namoyishlari Saudiya Arabistonining shia hududlariga tarqalishi mumkin deya hikoya qiladi Shohruh Hamro.
Namoyishlar ketidan Saudiya Arabistoni Irondan diplomatlarini chaqirib oldi. Shia imom Nimr al-Nimrning o'ldirilishi Yaqin Sharq bo'ylab aks sado bermoqda. Sharhlovchilar nazdida Saudiya Arabistoni notinchlik bilan o'ralgan o'lka 46 odamni qatl etib o'z kuchini, salohiyatini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Isyonlar chegara oshi monarxiyaga yetib keladi degan qo'rquv bor. Ozchilikdagi shia aholi ko'pdan beri tenglik va adolat talab qiladi.
السعودية تحاول أن تظهر نفسها بالدولة القوية التي تستطيع أن تقمع أي
مصرلك جورناليست خليفة غابالا ديدي كي سعود عربستان شيالر يشوچ شرقي خدودلار دا قوزغالان باشلنگو ديك بولسا اونو باسترشكي كوچمز يتاد ديا اخترماخت فارس قلتغدگي بحرين عرب شايخلگي دا اخالنين 70% شيالردن عبارت اما حكومت سنيلر قولده Orolda Saudiya Arabistoniga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi, lekin rahbariyat baribir Al-Saud qirolligi bilan do'stona aloqada. Bahrayn qatorida Birlashgan Arab Amirliklari, Sudan va Kuvayt Eron bilan diplomatik aloqani uzdi. Tehronda qirollik elchixonasiga namoyishchilar bostirib kirgan va unga o't qo'ygan. Tahlilchilarga ko'ra, Saudiya hukumatining xavotirlari bejiz emas. Qo'shni davlatlardagi shia guruhlar Nimr al-Nimrning o'limi uchun qasos olmoqchi.
يعني أتصور أن هذه الأزمة هي تمس المنطقة بشكل مباشر يعني ليس طبعا الخليج بشكل بالدرجة الأولى.
مجرى يقن شرق بويلاب أكسادو بيريابت تيزد حلق المسا ولو سنجار منطقنين باشق قسم لرغي خم ترقلاد ديد مصري الأيوم غزيطة مخرير خليفة غبالة. Boshqalar nazarda esa Saudiya Arabistonida ommaviy qatl ijro etilgani shialarni qo'rqitish uchungina qilingan ish emas. O'limga hukm etilganlarning ko'pi terrorizmda ayblangan, jumladan Al-Qoidaga a'zolikda. Al-Qoida esa sunniy guruh. Shohruh Hamro, Washington.
O'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov Amerikaga 2009-yilda kelgan, 2013-yilda terrorizmni quvvatlaganlik aybi bilan hibsga olingan. 2016-yilning 7-yanvarida sud uni 25 yillik qamoq jazosiga loyiq deb topdi. Shuningdek, sudlanuvchiga $250,000 jarima belgilandi. Tafsilotlar uchun hozir hamkasbim Navbahor Imomovaga murojaat qilmoqchiman. Navbahor, bu ishni anchadan beri kuzatib kelyapsiz. Qurbonov aynan nimalarda aybdor deb topildi?
Shunday Behzod, 33 yoshli muhojir terrorchi tashkilotga moddiy madad ko'rsatishni rejalaganlik va uringanlik hamda noqonuniy ravishda qurollarga egalik qilganlik, xususan portlovchi moddalar to'plaganlikda aybdor deb topilganida, o'tgan yilning iyul va avgust oylarida kechgan sud muhokamasida Qurbonov o'zini begunohman deya himoya qilgan edi. Men terrorist emasman, hech qachon bo'lmaganman, hech kimga zarar keltirmaganman va bunday rejam ham bo'lmagan. Amerika xalqiga kulfat olib kelish niyatim yo'q edi, degan edi Qurbonov sudda o'shanda so'zlar ekan.
He was just very thankful for the way the system treated him and gave him an opportunity to tell his story, and he denies that he ever intended.
Advokat Chak Peterson uni adashgan va o'zga yurtda o'zligini topolmagan bechora bir shaxs deya ko'rsatgan edi. Yuki mashinasi haydagan bu insoniy yagona aybi terrorchilarni maqtab, ularga havas qilaman, safiga qo'shilishni orzu qilaman deya gap sotgani bo'lgan, deydi advokat. 7-yanvar kuni kechi sud jazo qanday bo'lishi xususida tinglov o'tkazganida Peterson o'z mijozini oqlashga urinib, suddan barcha realiklarni hisobga olgan holda hukm belgilashni so'radi. Federal prokuror Wendy Olson esa Qurbonov panjara ortida ham tartibni buzmoqda, zo'ravonlik qilmoqda deya video dalillar keltirib, suddan uni 20-40 yil orasida ozodlikdan mahrum etishni so'radi.
His intent was to harm Americans. His lengthy sentence ensures, however, that he does not, will not, cannot pose any
Qurbonov amerikaliklarni o'ldirish rejasini tuzgan va buni isbotlovchi ma'lumot yetarli ekanini sud ko'rdi va tushundi, deydi Wendy Olson. Zo'ravonlikni oqlashga, ekstremistlarga havas qilib, ularning izidan borishga uringan shaxslar jamiyat uchun xavf va Qurbonovni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etib, tahdid ehtimolini kamaytirish mumkin, deydi prokuror Olson hukmdan keyin jurnalistlarga so'zlar ekan. Federal sudyaning aytishicha, jazo muddatini o'tab bo'lganidan keyin Qurbonov vataniga qaytarilishi mumkin, ya'ni chorak asrdan keyin.
Today's verdict sends a clear message that when individuals intend to pursue acts of terrorism against people in the United States, whether in Boise, Idaho or in any other
country, va vatanda menga kun yo'q deya oilasi bilan Amerikadan boshpana olgan shaxsning O'zbekiston Islomiy harakati va unga aloqador kuchlarni zimdan quvvatlab, ularga madad ko'rsatishga ahd qilganlikda ayblanishi nafaqat u yashagan Idaho shtati, Boise shahri ahli, balki butun mamlakatni o'ziga xos larzaga solgan edi. Qurbonovni ancha vaqt kuzatib, keyin uni o'z uyida hibsga olgan Federal qidiruv byurosiga ko'ra, sudga porlovchi moddalar va terrorchilar bilan aloqani aks ettiruvchi isbot dalillar topshirilgan. Sud masalani ishchil o'rganmadi degan tanqid inkor etiladi. Jarayon uzoq davom etgan, ish obdon tekshirilgani aytiladi.
Kurbanov testified the stockpile of explosives stemmed from a harmless interest in fireworks and gave several explanations as to why he reached out to the IMU.
He had a lot of things.
Mahalliy axborot vositalari bu ishni yaqindan yoritdi. Qurbonovning oilasi bugungi, ya'ni kechagi hukmni sud zalidan turib tingladi. Sudlanuvchining yuzida biror o'zgarish sezilmadi, dedi uni kuzatgan jurnalist Keti Terun, Boise mahalliy telekanali muxbiri. Jurnalist Amerika ovozi bilan avgust oyida suhbatda jarayon haqida o'z tahlilini bildirar ekan, sudda O'zbekistondagi vaziyat, din va siyosat ancha muhokama qilinganini aytgan edi. Mahalliy jamoatchilik ayblanuvchining vatani haqida keng tasavvurga ega emas edi. Mana endi bilyapmiz, degan edi jurnalist biz bilan muloqotda. O'zbekiston hukumati Behzod bu ish yuzasidan lomlim demagan, lekin ekstremizmga qarshi haddan tashqari qo'pol choralar ko'rishda ayblanib kelinayotgan Karimov ma'muriyati uchun Qurbonov masalasi terrorizmga qarshi keskin kurashish zarurligini namoyon etuvchi real misol bo'lsa ajab emas. Amerikada musulmonlardan xavfsirash kuchaygan bir paytda, ayniqsa qochqilarni ehtiyot bo'lib qabul qilish kerak degan talablar avj olgan bir pallada Qurbonov konkret ishi uchun emas, niyati uchungina uzoq yilga qamalishi boshqalarga saboq bo'lishi kerak, emigrantlarni ogohlikka undashi lozim, dedi ayrim vatandoshlar. O'tgan yilning boshida bilasiz, Nyu-Yorkda bir necha O'zbek islomiy davlatini quvvatlashga uringanlikda ayblanib, ketma-ket hibsga olingan, ularning sud ishi qachon boshlanishi noma'lum. Bundan tashqari 2012 yilning 21 yanvarida Chicago aeroportida yana bir o'zbekistonlik hibsga olingan edi, Jamshid Muxtorov. U internetda terrorchi guruhlar bilan aloqa qilganlik va ularga moddiy yordam berganlik aybi bilan yuzlashmoqda. Uning sud ishi qachon boshlanadi, buni ham bilmaymiz.
Rahmat, Navbahor. Aziz tinglovchi, tafsilotlar bilan saytimizda ham tanishsangiz bo'ladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Har bir mamlakatda yildiz otgan etnik jamoa o'zligini saqlab qolish uchun o'z matbuotiga ega bo'lishi muhim. O'tgan asrning 90-yillari boshida Amerikaga ko'chib kelgan Buxoro yahudiylari buni yaxshi tushungan holda haftalik gazetaga asos solgan. Hamkasbim Odil Ruzaliyev Nyu-Yorkka safari chog'ida Buxarian Times gazetasi bosh muharriri Rafael Nektalov bilan suhbatda bo'ldi.
Buxarian Times yoki Buxoro vaqti gazetasining tahririyati Nyu-Yorkning Queens rayonidagi AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi binosida joylashgan. Gazetaga 2002 yilda asos solgan asli samarqandlik Rafael Nektalov Amerikaga 1993 yili kelgan.
Чего мне не хватало там? Мне не хватало свободы передвижения.
Sovet paytida bemalol harakatlana olmasdik. Yahudiylarning ovozini eshittira olmasdik. Axir SSRda antisemitizm davlat darajasida edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Buxoro yahudiylari musiqasiga doir dissertatsiyam turib qolgan edi. Amerika bizga rivojlanishda yordam beradi. Maktablarimizni bemalol ocha olamiz. O'z tilimizni erkin o'rgana olamiz. O'z muzeyimiz bor, o'z konsertlarimizni tashkil eta olamiz, dunyoni keza olamiz. Bunga Amerikada hech qanday to'siq yo'q.
Buxarian Times Rafael Nektalovning 3-chi loyihasi. Bungacha u Most, Buxoro yahudiylari dunyosi gazetalariga qo'l urdi.
Моя мечта была создать еженедельник.
Haftalik gazetani ochish orzum edi. Buxarian Times ilk ana shunday gazetamiz bo'ldi. Sevimli jamoam uchun buning uddasidan chiqa olganimdan yuragim faxrga to'la.
Tahririyatda 18 kishi mehnat qiladi. 60 minglik jamoa uchun 10 ming nusxada chiqadi.
Более того, я хочу сказать, что наша редакция имеет очень высокий IQ. Все в основном профессора, доценты.
Tahririyatimiz xodimlarining intellektual darajasi juda yuqori. Deyarli hammasi dotsent va professor. Yolg'iz men dissertatsiyamni yoqlay olmadim. Gazetani rivojlantirishda mana shunday martabali odamlar bilan ishlash sharafiga muyassarman.
Rafael Niktalov nafaqat matbuot xodimi, balki jamoaning eng faol a'zosi, bosh tashkilotchisi hamdir. Hech bir madaniy tadbir uning ishtirokisiz o'tmaydi.
It's very important day today how it's some Uzbekistan immigrant
Markaziy Osiyodan kelgan jamoalarga ham yaqindan yordam beradi. Masalan, o'zbek tilida chiqadigan Vatandosh gazetasining rivojlanishida muhim rol o'ynagan.
Я с большой радостью помогал и моим соотечественникам. Когда приехало больше
Америкага тобора ko'proq o'zbeklar kela boshlaganida va ular uchun o'z tashkilotlari nashrini tashkil etish ehtiyoji tug'ilganida vatandoshlarimga bu ishda jon-jon deb yordam berganman. Bir-birimizga foydamiz tegsin deymiz. Amerikada ikki elat jamoasi o'rtasida do'stona aloqalar shakllanganidan xursandmiz. Amerika migratsiyasining o'ziga xosligi ham shunda. Hamma bir-biriga yordam beradi.
Vatandosh gazetasini ochilishdan oldin bir qancha boshqa gazetalardan, jumladan Buxorian Times gazetasi bosh muharriri Rafael Niktalov bilan bir qancha suhbatlarga bordim. U asnoda o'rgangan narsam gazetani Amerikada qanday ochish, qanday nashr qilish va qayerda nashr qilish va uni moliyaviy taraflarini qanday boshqarish masalasida ko'p yordam bergan. Ya'ni Rafael Niktalov o'zimga shu masalada ustoz deb bilsam bo'ladi.
Gazetada rus, o'zbek, tojik, ingliz, Buxoro yahudiylari tillarida maqolalar chop etib boriladi.
Мы единственное издание, которое регулярно пишем о Средней Азии.
Biz muntazam ravishda Markaziy Osiyo haqida ma'lumot beruvchi yagona nashrimiz. Bu mintaqaga va ayniqsa O'zbekistonga alohida iliqlik bilan yondashamiz, chunki bu bizning vatanimiz. Anchadan beri bu yerda yashayotganimizga qaramay, kindik qonimiz to'kilgan joyga, jonajon o'lkamizga, mozorlarimizga muhabbatimiz buyuk.
Приглашается генеральный консул Республики Узбекистан В городе Нью-Йорке господин
Бухоро яхудилари АQSh ва Ўзбекистон ўртасида кўприк вазифасини ҳам бажаради.
В Америке бухарские евреи то, что сделали для популяризации интереса американцев к Узбекистану.
Америкаликларнинг Ўзбекистонга эътиборини оширишда Бухоро яхудиларичалик ҳеч ким кўп иш қилмаган. Ҳатто АQShдаги ўзбекларнинг ўзи ҳам Universitetlarda bo'lamiz, lektsiyalar o'qiymiz, konsertlar uyushtiramiz, Shashmaqom festivalini o'tkazganmiz. Kimga bag'ishladik uni deng? Turg'un Alimatovga. Xalqaro anjumanlar o'tkazamiz, xalq diplomatiyasini olib boramiz. Bu ishlarimizning hammasi gazetamizda yoritilgan. Nashrimizning arxivi yangi emigratsiyaning sonnomasidir.
Odil Rozaliyev, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroqdagi Turkiya askarlari Islomiy davlat jangari guruhining kutilmagan hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda bugun Turkiya rasmiylari xabar berdi. Iroqning Nineva viloyatidagi Bashiqa harbiy bazasida yuz bergan to'qnashuvda kamida 17 jangari o'ldirilgan. Bu yerda 150 turk askari Mosul shahrini jangarilardan tortib olish uchun iroqliklarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazib keladi. Iroq hukumati Turkiya harbiylarining bu yerga kirib kelganidan norozi va Anqaradan o'z askarlarini zudlik bilan olib chiqishni talab qiladi. AQShda 2 nafar iroqlik qochoq terrorizmga aloqador ayblar bilan hibsga olingan. Bu esa yaqin sharqdan qochoqlarni qabul qilmaslik haqida Oq uyga ko'rsatilayotgan bosimlarni yanada oshirgan. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.